halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan. waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka. waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxyo fara badan oo masiixa quseeya ku qoran yihiin. markii noogu dambaysay waxaad maqasheen dhegaystayaal aayadaha sagaal iyo toban ilaa labaatan ee isla cutubkii sagaal iyo tobanaad ee kitaabkii ishaaciyah. markaasoo nebigu uu lahaa sida ku qoran aayadaha sagaal iyo toban ilaa labaatan oo leh, oo wakhtigaasi dalka masar dhexdiisa meel allabari baa rabbiga ugu ooli doonta, oo soohdinteedana waxaa rabbiga u jiri doona tiir, oo taasu waxay calaamad iyo markhaati dalka masar dhexdiisa ugu noqon doontaa rabbiga ciidamada, waayo kuwa dulma aawadood ayay rabbiga ugu qayshan doonaan, oo isna wuxuu u soo diri doonaa badbaadiye iyo mid xoog badan uuna samata bixin doonaa. marka haddaba ishaaciyah uu leeyahay oo wakhtigaas dalka masar dhexdiisa meel allabari baa rabbiga ugu ooli doonta, ayaa taasu ay ka micno tahay ama dadka qaarkii ay u fasirtaan waa kuwa bidcada ahe saddex geesyada dhulka masar ku yaalla ee ay ku xabaalan yihiin masaaridii hore. waxay u baahan yihiin in bidcadu ay fahmaan in saddex geeska qubuuraha masaarida ah inaannu ahaan karin tiir ama allabari toona, laakiin waa meel dadka boqortooyada ah iyo gabdhaha boqorrada ah lagu duugi jiray. maxaa haddaba calaamad u ahaan doona, oo maxaa calan u noqon doona. Isku tallaabta ayaa waxay noqonaysaa meel reer Masar ay dhowraan ama ay fiiriyaan, oo bil iyo xidig u noqon mayso iyaga calaamad. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu iminka eegi doonnaa kitaabkii Ishaaciyah cutubka 19aad aayadaha 1-20 ilaa 22 ee baalka 903 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: oo wakhtigaas ayaa Rabbigu Masriyiinta is-ogaysiin doonaa, oo ay Masriyiintuna Rabbiga aqoon doonaan, oo waxay caabudi doonaan allabari iyo qurbaan, oo Rabbiga ayay nidar u nidri doonaan wayna oofin doonaan, oo Rabbigu wax buu Masar ku dhufan doonaa, wuuna daweyn doonaa, oo iyana Rabbigay u soo noqon doonaan, oo isna baryootankooda ayuu aqbali doonaa, wuuna bogsiin doonaa. Masar waxay leedahay mustaqbal ifaya. Qarankaas waxay geli doonaan oy ku raaxaysan doonaan boqortooyada Israa'iil. Inkastoo wakhtigan xaadirka ah aanay u muuqan in Masar ay weligeed Ilaah u soo dhowaanayso, haddana Ilaah baa taasi suurtagelin doona, waayo wax waliba Rabbiga waa u suuroobaan. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, kitaabkan Ishaaciyah cutubka 19aad ayaa waxaa ku qoran aayadda 23aad sida tan: oo wakhtigaas waxaa jiri doona jid weyn oo Masar ka baxa, oo tan iyo Ashuur gaara, oo kuwa reer Ashuur ah ayaa Masar geli doona, oo Masriyiintuna reer Ashuur bay Ilaah la caabudi doonaan. Haddaba jidkan weyn ma mari doonaan ciidamo iyo askartoona, laakiin waxaa sii mari doona kuwa ka imaanaya Masar iyo weliba dalalka xagga koonfureed kaxiga sida Soomaaliya iyo Itoobiya iyo Jabuuti, si ay Masiixa uga soo adeegaan Yeruusaalem, oo caasimad weyn bay noqon doontaa Yeruusaalem wakhtiga Masiixu uu qabsado xukunka. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu iminka eegno cutubka 19aad aayadaha 4-20 ilaa 5-20, waxaa qoran sida tan: oo wakhtigaas dalka Israa'iil wuxuu saddex ku noqon doonaa Masar iyo Ashuur, oo dhulka dhexdiisana barako buu ku ahaan doonaa. Oo wakhtigaas dalka Israa'iil wuxuu saddex ku noqon doonaa Masar iyo Ashuur, oo dhulka dhexdiisana barako buu ku ahaan doonaa, waayo Rabbiga ciidamadu wuu barakadeeyey, isagoo leh barako waxaa leh Masar oo ah dadka yaga, iyo Ashuur oo ah shuqulkii gacmaha yaga, iyo Israa'iil oo ah dhaxalkayga. Waxaan markaasi idiin sheegayaa in barako ay imaanayso Masar oo iyada ah qaran aad iyo aad loo hoosaysiiyey, sidaan ku aragnay waxyadii Nabi Ishaaciyah. Haddaan haddaba intaasi ku ekayno cutubkii 19aad, ayaannu iminkana eegaynaa cutubka 20aad ee kitaabkii Ishaaciyah. Maadaama ay isku mawduuc yihiin labada cutub, ayaa cutubkan 20aad lagu adkaynayaa in wakhtiga Nebigu uu waxyinayo reer Banu Israa'iil saddex sannadood gudahood lagu soo weerari doono. Cutubka 19aad wuxuu ku soo xirmayaa barakada mustaqbalka ee Masar wakhtiga dhammaadkiisa, oo cutubkanina wuxuu sii sheegayaa dhacdooyin imaan doona mustaqbalka soo socda, oo lagu caddaynayo sida waxyiyada Nebigu ay dhab ahaantii ku soo kaamilmi doonaan, iyo in Nebi Ishaaciyah uu xaqiiqa ahaan Nebi yahay. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno Ishaaciyah cutubka 20aad aayadda 1aad, ayaa waxaa qoran sida tan: sannadii Sargoon oo ahaa boqorkii Ashuur uu Tartan Ashdood u diray, oo uu tegay uu la diriray uu qabsaday Ashdood. Maxaa dhacay haddaba? Weli qisadu waa socotaa, balse aan aayaddaasi idiin sharaxno. Ninka la yidhaahdo Tartan wuxuu ahaa jeneraal reer Suuriya ah, sida ku qoran kitaabkii 2aad ee boqorrada cutubka 18aad aayadda 17aad. Ashdood waxay ahayd magaalo ku taalla boqortooyada waqooyi, halkaasoo ay degganaayeen 10 qabiil ee ka go'ay boqortooyada koonfureed ee looga taliyo magaalada Yeruusaalem. Waxaa kaloo aayaddii kore laynoogu sheegay Sargoon markii ugu horreysay Baibalka. Mar haatan laga joogo ilaa iyo 100 sannadood ka hor ayaa kuwa qora taariikhda ay yidhaahdeen nin magacaas leh lagama helo kutubta kale ee taariikhaha. kadib markii ay ka waayeen nin magacaas leh kutubtii ay baarayeen. Haddaba mar haatan laga joogo dhowr sannadood ayaa ragga taariikhda baara ee dhulka qodo waxay soo saareen nin reer Suuriya aha oo magaciisa la oran jiray Sharukin. Haddaba qoraallo badan oo ka hadlaya taariikhda ee ku saabsan noloshii Sergon ayaa iminka la garanaya. Marka baarayaasha qaarkood way boobtamayaan oo waxay doonayaan in wixii ay soo saareen isla markiiba la ogaado oo ay magac yeeshaan. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabka quduuska ah ayaannu eegaynaa baalka 904 ee axdigii hore kitaabka ishaaciyah cutubka 20aad aayadda 2aad, waxaana qoran sida tan: oo rabbigu ishaaciyah in caamoos ayuu la hadlay, waa wakhtigii aynu kor idinku soo sheegnay oo ah markii tartaan uu yimid Ashdood, markaasoo Sargoon oo ahaa boqorkii reer Suuriya uu u soo diray magaalada oo wuxuu ku yidhi, tag oo dharka jooniyadda ah dhexdaada ka fur oo kabahaagana iska siib, oo isna saasuu yeelay oo wuxuu socday isagoo qaawan oo cagacad. Haddaba ishaaciyah wuxuu reer banu Israa'iil u noqonayaa masaal si reer banu Israa'iil ay kaga waantoobaan inay Masar xiriir la samaystaan. Haddaba arrinkaasi ayaad moodaa in lala yaabayo marka la eego dhaqanka reer banu Israa'iil. Waxay awoodsiinaysaa ishaaciyah inuu caadaysto arrinka loo muujiyey si uu masaal ugu noqdo reer banu Israa'iil, oo inuu isqaawiyey iyo inuu qaar qaawanaa ayaan la kala garanaynin. Hase yeeshee waa ciqaab ku socota reer banu Israa'iil oo si kale loo muujin karay ayaan jirin in nebigu uu sameeyo wixii la tusay mooyaane. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii ishaaciyah cutubka 20aad aayadda 4aad, waxaana qoran sida tan: markaasaa rabbigu wuxuu yidhi, sidii addoonkaygii ishaaciyah saddex sannadood qaawanaan iyo cagacaddaan uu ugu socday inuu calaamad iyo yaab Masar iyo Itoobiyaba u ahaado, ayaa boqorka Aashuur kaxaysan doonaa maxaabiista Masar iyo masaafurisyada Itoobiya yar iyo weynba, iyagoo qaaqaawan oo wada cagacad oo baridoodu muuqato, si uu Masriyiinta u ceebeeyo aawadeed. Waxaa haddaba la adkaynayaa in Israa'iil la sii hoga tusaaleeyey waxa ku dhici doona, maadaama uu haddaba ishaaciyah saddexdaasi sannadood cagacadda oo malaha feere qaawana, ayaa haddana taasi dadka reer banu Israa'iil ay ku noqonaysaa layaab iyo amakaag. Waxaasi Ilaah uu doonayaa inuu dadkiisa u bayaamiyo in masaaridu aanay cidna difaaci karin oo ayan ka hor istaagi karin Sargoonkii reer Suuriya inuu reer Itoobiya wato, taasoo sida abaarta ah xilliyadii hore gaashaanbuur la ahayd reer Itoobiya. Haddaan haddaba cutubkii 20aad intaasi kaga baxno, ayaannu si dawaale ah idinku bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka 20aad ee kitaabkii ishaaciyah. Haddaba mawduucyada uu ka hadlayo cutubkani 20aad waa badan yihiin, waxaana weeye warkii cuslaa ee loo jeediyey ama ku socday Baabiloon, iyo weliba cidlada badda ku agtaal reer Odom, iyo weliba reer Duuma iyo Carabta. Haddaba ishaaciyah wuxuu isku darayaa warar culus iyo xukun ku socda quruumo kala duwan. Cutubkan waxaannu ku eegaynaa warkii cuslaa ee gaaraya haatan ilaa iyo 7. Waxaa haddaba warkaasi culus lagu shakaalay calaamado iyo astaamo kala duwan oo maalmihii la bixinayay dadka way u caddayd oo aad bay u garanayeen waxa nebigu uu ka hadlayo. Haddaba calaamadaha lagu soo qaadanayo cutubkan ma cadda oo way ka dahsoonaan kartaa dad badan oo kitaabka akhriya haddaan loo fiirsanin. Sababtaasi aawadeed dad badan oo mufasiriin ah ayaa isku khilaafsan macaaniga. Haddaba marka la leeyahay ama la soo qaadanayo Baabiloon ama reer Odom ama Carabiya, ayaa la doonayaa in mid waliba ee quruumahaasi ah gooni loo soo qaato intaan cutubkan ku jirno. Giddigood quruumahaasi waxay aad u nabcaan jireen Israa'iil oo waxay ahaayeen cadaawahooda. mid waliba oo qaramadaasi ka mid ah dhibaato ayuu u keenay dadkii Ilaah, oo mid walibana waqti u gaar ah ayaa balaayo ku dhacday. Cutubkan waa qayb dadku aanay akhrinin sida badan, oo weliba ka mid ah hadalladii Ilaah. Haddii aan su'aal idin weydiiyo kuwiinna masiixiyiinta ah ee Soomaalida ah, ayaan idinku leeyahay, goorma ayaad maqasheen kitaabkan Ishaaciya iyo waxyiyadiisa? Waa goorma maalintii aad maqasheen fariinta kitaabka Ishaaciya cutubkiisa 21aad laydin akhriyey? Haddaba waa qaybo ka mid ah kitaabkan quduuska ah oo dadku aanay xoogga saarin, balse aad iyo aad muhiim u ah oo xoojinaya saxiixnimada kitaabka quduuska ah dhammaantiis. Haddaba cutubkan wuxuu adkaynayaa waxyaabaha aan ka aaminsanahay ee dhici doona intaan la gaarin dhammaadka zamanka, iyo weliba intaan la gaarin waqtiga dhibka weyn iyo ku talagalka tarjumada hadalladii Ilaah. Haddaba waxaa kaamili kara macaaniga qidcooyinka ku qoran cutubkan ma ahan oo keliya tarjumada, oo iyadu ah asbaabta hannaanka cutubkan ama marriinadiisa ay u cad yihiin, isla sida qaybaha kale ee hadallada Ilaahba ay u cad yihiin markay joogto waxbaridda. Haddaba waxyaabaha la yaabka leh ee ku qoran cutubkan waxa weeye calaamadaha loo isticmaalayo wax kasta ee laga hadlayo. Waxaanan weliba rumaysanahay in si cilmiyan ah loo fasiro qorniinka, laakiin markii calaamado la isticmaalo waa calaamadda tan ka dhigaysa sawirka caddaan. Taasina waa arrin ahmiyaddiisu ay sarrayso in la xusuusnaado. Kuwo badan oo ugu yeeray in hadalladii Ilaah ay calaamado yihiin ayaa waxay isku dayaan inay calaamadihii ku qornaa kitaabka ku baabi'iyaan aqoondarradooda. Waxaa markaasi laynaga doonayaa inaynan tarjumo innagu aannu leennahay la imaanin, laakiin waa in wax waliba la eego calaamadda hortaal, oo calaamaddaas ayaa sida sawir oo kale u ah oo ay ku shaabadaysan tahay. Haddaba haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno baalka 904 ee axdigii hore kitaabka Ishaaciya cutubka 21aad aayadda 1aad ayaa waxaa qoran sida tan: kanu waa warka culus ee ku saabsan cidlada badda ku agtaal, sida cerwareyntu koonfur uga timaado oo kale ayuu cidlada oo ah dal cabsi badan uga yimaada. Haddaba astaanta halkan lagu sheegay waxa weeye marka nebigu uu leeyahay sida cerwareyntu koonfur uga timaado oo kale, waxaa la leeyahay haddii aan tarjumada idiin soo koobo, sida cerwareyntu ay koonfur uga timaado ayaa isla koonfur waxaa ka imaanaya cabsi. Waxaan ognahay in duufaannada iyo roobabka lixaadka lihi ay dhanka koonfureed ka yimaadaan, markaana waxaa la leeyahay koonfur cabsi baa ka soo socota. Ha yeeshee wax quruun ah lama sheegin. Haddiise aad sii akhriso, waxaad arkaysaa in quruunta lagu magacaabayo aayadda 9aad ee cutubkan 21aad, oo waxaa la leeyahay Baabiloon way soo dhacday, markaa quruunta laga cabsanayo waxay ka imaanaysaa kor iyo koonfur. Markaa haatan waxaannu garanaynaa calaamadda lagu sheegay aayadda 1aad waa marka la leeyahay sida cerwareyntu koonfur uga timaado oo kale ayuu cidlada oo ah dal cabsi badan uga yimaada. Tarjumada dhabta ahina waxa weeye in dalkaasi ama quruuntaasi ay koonfur ka jireen dhulka reer Banu Israa'iil, oo waxay ahaayeen quruun cabsi badan, waana reer Baabiloon. Markaana intii Baabiloon aanay noqon dowlad xoog leh ayaa dhicitaankeeda la sii waxyooday, oo baabi'eedana waa la sii sheegay. Haddaba warka culus wuxuu ka soo bilowday cutubyada 13 ilaa 14, wuxuuna saameynayay Baabiloon. Baabiloon waxay ahayd dal laga cabsado oo xoog badan, oo waxyaabo badan oo iyada ku saabsan ayaa qorniinka laynoogu sheegayaa. Waxaana haatan laga hadlayaa baabi'eeda. Marka la leeyahay cidlada ayaa Baabiloon waxay ku taallaa dal aan roob badnayn oo lama degaan ah, ha yeeshee laga waraabiyo jeexdimo laga soo duway webiga weyn ee Yufraatis. Yeremiyah, waa nebi Yeremiyah, ayaa wuxuu isna leeyahay sida ku qoran kitaabkii uu qoray cutubka 19aad aayadda 13aad oo qayb ka ah kutubta axdigii hore sida tan: taada biyaha badan ag degan oo qasnadaha badanay dhammaadkaagii waa yimid iyo qiyaastii faa'iidadaada xaqdarrada ah. Haddaba cidlada iyo badaha waxa ay astaan u yihiin waxyaabo laga baqo, oo waxa Yooxanaa uu leeyahay sida ku qoran kitaabka muujinta cutubka 17:10 aayadda 3-aad sida tan: markaasay waxay igu qaaday ruuxa oo waxay i geysay cidlada, markaasaan arkay naag fuushan bahal guduudan oo ay ka buuxaan magacyo cay ahu oo wuxuu lahaa 7 madax iyo 7 gees. Miyaanay haddaba taasu naxdin badnayn in qof uu ku arko cidlada naag 7 gees iyo 7 madax leh? Mar kale ayaannu eegaynaa isla muujintii Ciise Masiix ee Yooxanaa loo muujiyey cutubka 7:10 aayadda 1-aad, waxaana qoran sida tan: markaasaa waxaa timid 7 malaa'igood oo 7 fiijaan haysatay middood oo way ila hadashay, waxayna igu tiri, kaalay halkan, waxaan ku tusi doonaa xukunka dhillada weyn oo biyaha badan ku dul fadhida. Markaa biyaha iyo cidlada waxaa daba socda cabsi, biyaha badanna waxaa loola jeedaa badda. Haddaba labadaasi aayadood way isku xiran yihiin oo waxay ka hadlayaan Baabiloon waxa ku dhici doona dhammaadka adduunka. Haddaba Baabiloon diimaheeda badan, asnaamteeda iyo xooggeeda ayaa abuuraya cabsi oo waxay u taagan tahay cidlada, laynoogu soo sheegay aayaddii 1-aad iyo weliba aayadihii kale ee aynu qorniinka ka soo xiganay. Waa sawir la yaab leh oo ku qotoma waxyaabaha imaanaya intaan dhibka weynu bilaaban iyo weliba wakhtiga zamanka dhammaadkiisa, markaasuu la taagi doono boqortooyada Masiixa. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabka Ishaaciyaah, ayaannu eegaynaa cutubka 21-aad aayadda 2-aad, baalka 904 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: waxaa lay tusay muujin culus qaa'inkii qiyaanuu sameeya, oo kan wax dhacaana wax buu dhacaa. Reer Eelaamow, ku kac reer Maadeeyow hareere, taahiddii oo dhan anigu waan joojiyey. Ilaah haatan wuxuu amrayaa in reer Maadey iyo reer Faaris ay burburiyaan oy dhacaan magaalada. Waxaa la leeyahay reer Eelaamow ku kac, reer Eelaam waa reer Faaris. Waxaa kaloo la leeyahay reer Maadeeyow hareere, taasina waa wixii ku dhacay Baabiloon, waana waxyigii la sii sheegay intaan dagaalka la soo qaadin. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa baalka 904 ee axdigii hore, aayadaha 3-4, waxaana qoran sida tan: sidaas daraaddeed naxdin baa ciriiri i gelisay, oo waxaa i qabtay xanuun badan sida naag foosheed oo kale, oo xanuun aawadiis waxba waan maqli kari waayey, oo naxdin aawadeed waxba waan arki kari waayey. Waan qalbi takhtaqay oo cabsiba i argagixisay, fiidkii aan istareexa ka filanayey gariir buu iigu rogmaday. Haatanna Ishaaciyaah wuu ku xumaaday ciqaabta ku soo fool leh iyo baaba'a ku imaanaya reer Baabiloon, waxaana halkaasi lagu muujinayaa sida qalbiga Ilaah uu yahay, waxaana weeye inuu dadka oo dhan u naxariisto oo uu weliba nabcaado inuu xukun saaro, inkastoo weliba ay la mid yihiin sidii Baabiloon Ilaah jaceylkiisa. Waxaa kaloo lagu caddeeyey baroorashadii nebi Yeremiyah: haddaba ma jiro nin ku farxaya ciqaabta Ilaah. Ilaah wuxuu leeyahay ciqaabtiisa ama xukunka uu dadka saaro waa howl cajiib ah. Wuxuu doonayaa inuu ku xukumo, welibana wuxuu doonayaa inuu ku badbaadiyo. Laakiin doorashada adigaa iska leh, dhegaystow, Ilaah marnaba dooni maayo inuu xukumo qaran, hase yeeshee iyaga ayaa xukunka gacmaha ku wata. Ilaah marnaba dooni maayo inuu xukumo qaran, hase yeeshee iyaga ayaa xukunka gacmaha ku wata. Dhegaystayaal, waa in Ilaah loo soo leexdo oo laga mahad celiyo badbaadadiisa weyn. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa baalka 904 ee kitaabka Ishaaciyaah, cutubka 21-aad aayadda 5-aad, waxaana qoran sida tan: miis bay diyaarsadaan oo gogol bay goglaan, waxbayna cunaan oo cabaan. Amiiradow sare joogsada oo gaashaanka subka. Waxa aayaddaasi haddaba ay daliil u tahay inuu jiro mid ka markaati kacaya baaba'a Baabiloon, sida ku qoran weliba kitaabkii Daniel cutubkiisa shanaad. Waxaad xusuusanaysaa haddii aad akhriso cutubkaasi in la sii sheegay baaba'aasi 200 oo sannadood ka hor intaanu dhicin. Markii ay ku jireen xafladdii Belshazar oo ahaa boqorkii Baabiloon, ayaa jeneraalkii reer maaday oo la odhan jiray Gobriyas soo jeexay webiga magaalada dhexmara, oo wuxuu ciidamadiisii la soo galay balliga ka hooseeya derbiyada caasimadda. Magaaladana si la yaab leh oo cabsi badan buu ku qabsaday. Taasina waa waxyaabo Ilaah horay uu u sii sheegay. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada ama meeriska kitaabka Ishaaciyah cutubkiisa 21-aad, ayaannu haatan eegaynaa aayadaha 8-9, waxaana qoran sida tan: oo wuxuu u qayliyey sidii libaax oo kale, uu yidhi, Sayidow, maalintii oo dhan waxaan had iyo goorba ku kor taagnahay munaaradda waardiyaha, oo habeen walbana waxaan joogaa meeshayda waardiyaha.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.